Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med jutranjo homilijo o pokorščini Božji besedi, ki premaga malikovalstvo. Frančišek izpostavil, da če izgubimo spomin, zanikamo prihodnost. Ob obisku ad limina apostolorum škofa v Združenih držav Amerike, Pavel VI in Janez Pavel II. Apostolsko pismo papeža Frančiška Aperuit Ilis. Med današnjo mašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek izpostavil, da zaupanje v Božjo besedo zmaguje nad idolatrijo, nadutostjo in pretirano samozaverovanostjo. Poudaril je, da biti dober kristjan pomeni poslušati, kaj nam Gospod pravi o pravičnosti, ljubezni, odpuščanju in usmiljenju. Biti poslušni Božji besedi, ki je vedno novost, je pozval sveti oče med jutranjo homilijo. Premišljeval je o berilu iz prve Samuelove knjige, kjer Bog po Samuelovem preroštvu zavrne Saula kot kralja. Saulov greh je bilo njegovo pomankanje pokorščine Božji besedi, mislil je, da je njegova interpretacija pravilnejša. In to je bistvo greha proti pokorščini. Gospod mu je rekel, naj ničesar ne vzame ljudstvu, ki ga je osvojil, a to se ni zgodilo, je pojasnil papež.
E quando va Samuele a rimproverarlo da parte del Signore, lui dice spiega, ma guardi, c'erano...
Ko Samuel gre in ga graja strani Gospoda, Savel pravi, ampak bilo je govedo, bilo je veliko dobrih živali in te sem daroval Gospodu. On sam ni ničesar dal v svoj žep, drugi so. S takšno razlago Božje besede, kot se je njemu, Saulu, zdelo prav, je dovolil, da so si drugi dali v žepe del plena. Koraki pokvarjenosti. Začne se z majhno nepokorščino, s pomankanjem poslušnosti in se gre dalje, dalje, dalje.
Una piccola disobbedienza, una mancanza di docilità e si va avanti, avanti, avanti.
Potem, ko so pokončali Amalečane, ljudstvo vzame od plena drobnice in govedi, kar je bilo najboljšega za zakol, da bi darovali Gospodu. Samuel pa spomni, kako je od žgalnih in klavnih daritev Gospodu bolj všeč pokorščina Božjemu glasu, s čimer pojasni hierarhijo vrednot. Pomembneje je imeti poslušno in pokorno srce, kakor pa opravljati daritve, poste, pokore. Kot je izpostavil papež, greh pomankanja poslušnosti je ravno v tistem imeti raje to, kar mislim jaz, in ne tistega, kar zapoveduje Gospod in kar morda ne razumem. Ko se upremo Gospodovi volji, nismo poslušni. Je kakor da bi šlo za grehe vedeževanja, kakor da bi šli k vedeževalcu in si za vsak slučaj pustili brati z dlani, čeprav pravimo, da verujemo v Boga. Ne biti pokoren Gospodu, pomankanje poslušnosti je kakor vedeževalstvo.
Quando tu ti ostini davanti alla volontà del Signore, sei un idolatra.
Ko ti trmoglaviš pred Gospodovo voljo, si malikovalec, kajti raje imaš to, kar misliš ti, ta malik, kakor pa Gospodovo voljo. In Saula je ta nepokorščina stala kraljestva. Ker si zavrgel Gospodovo besedo, je tudi on tebe zavrgel kot kralja.
Ma questo si deve far pensare un po', no? Sulla nostra docilità. Tante volte noi preferiamo.
To nam mora dati malo misliti o naši poslušnosti. Velikokrat imamo raje svoje interpretacije evangelija ali Gospodove besede, kot pa evangelij in Gospodovo besedo. Naprimer, ko pademo v kazuistike, v moralne kazuistike, to ni Gospodova volja. Gospodova volja je jasna, pokaže jo zapovedmi v svetem pismu, pokaže ti jo svetim duhom v tvojem srcu. Ako sem trmoglav in Gospodovo besedo spremenim v ideologijo, sem malikovalec, nisem poslušen. Poslušnost, pokorščina.
Non sono docile. La docilità, l'obbedienza.
Papež Frančišek je v nadaljevanju homilije spregovoril še o odlomku iz Markovega evangelija, ki se je danes zbral med bogoslužjem. Učence se je kritiziralo, ker se niso postili, Gospod pa je pojasnil, da nihče ne prišije krpe iz neudelanega blaga na staro obleko, saj se tako lahko še poveča luknjo, in tudi nihče ne daje novega vina v stare mehove, sicer bi vino mehove razgnalo in bi bilo vse izgubljeno, torej novo vino v nove mehove.
La novità della parola del Signore, perché la parola del Signore sempre è novità.
Novost Gospodove besede, kajti Gospodova beseda je vedno novost, vedno nas vodi naprej, vedno zmaga, je najboljše od vsega. Premaga malikovalstvo, premaga nadutost, premaga to držo pretirane samozaverovanosti vase. Ne zaradi Gospodove besede, ampak zaradi ideologije sem gradil okoli Božje besede. Imamo zelo lep Jezusov stavek, ki nam razloži vse to in ki prihaja od Boga iz stare zaveze. Usmiljenje hočem in ne žrtev. Biti dober kristjan torej pomeni biti poslušen Gospodovi besedi, poslušati to, kar Gospod pravi o pravičnosti, o ljubezni, o odpuščanju, o usmiljenju, in ne biti nedosledni v življenju, uporabljati ideologijo, da bi lahko šli dalje. Res je, da nas Gospodova beseda včasih postavi v nevarnost, ampak hudič dela isto, a s prevaro. Biti kristjani torej pomeni biti svobodni, preko zaupanja v Boga, je sklenil jutranjo homilijo papež Frančišek. Na srečanje s papežem je danes prišla delegacija Centra Simon Wiesenthal, ki se posveča boju proti antisemitizmu, rasizmu in sovraštvu do manjšin. Sveti oče je ponovno obsodil vsako obliko antisemitizma ter med drugim posvaril pred egoistično brezbrižnostjo. Center Simon Wiesenthal ima že več desetletij kontakte s svetim sedežem. Zbližuje ju želja, da bi svet naredili boljši, kjer bi se spoštovalo človeško dostojanstvo. Dostojanstvo, ki pripada vsakemu v enaki meri, neodvisno od izvora, vere in družbenega statusa.
È tanto importante educare alla tolleranza e alla comprensione reciproca.
Zelo pomembno je vzgajati za strpnost in vzajemno razumevanje, za svobodo vere in pospeševanje družbenega miru, je v govoru dejal papež Frančišek. Center si na poseben način prizadeva ohranjati živi spomin na holokaust. Čez teden dni, 27. januarja, bo minilo 75 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, ki ga je Frančišek obiskal leta 2016, da bi, kot je zatrdil, ponotranil in molil v tišini.
Oggi assorbite nel vortice delle cose, fatichiamo a fermarci.
Danes, obdani z vrtincem stvari, se s težavo zaustavimo, da bi pogledali vase, da bi bili v tišini in prisluhnili kriku trpečega človeštva, je dejal sveti oče. Današnje potrošništvo je tudi verbalno. Koliko nekoristnih besed, koliko zapravljenega časa za nasprotovanje in obtoževanje, koliko kričavih žalitev, ne da bi se menilo za to, kar se reče. Tišina pa, nasprotno, pomaga varovati spomin. Če izgubimo spomin, zanikamo prihodnost. Obletnica neizrekljive krutosti, ki jo je človeštvo pokazalo pred 75 leti, na je poziv, da se zaustavimo, ostanemo v tišini in se spomnimo. To potrebujemo, da ne bi postali brezbrižni. Kot je nadaljeval Frančišek, je zaskrbljujoče, da se v mnogih delih sveta povečuje egoistična brezbrižnost, zaradi katere nas zanima samo tisto, kar daje udobnost nam. Življenje gre dobro, če gre dobro meni, in ko kdaj kaj ne gre, se dvigne ta bes in hudobija. Tako se pripravlja rodovitna zemlja za partikularizme in populizme, ki jih vidimo okoli sebe. Na takšnih terenih naglo raste sovraštvo, pri čemer je papež izpostavil, da smo še pred nedavnim bili priče barbarskim primerom antisemitizma.
Non mi stanco di condannare fermamente ogni forma di antisemitismo. Per affrontare il problema della radice, alla radice.
Ne bom se utrudil odločno obsojati vsako vrsto antisemitizma, je poudaril. Da bi se spoprijeli s problemom pri koreninah, si moramo tudi prizadevati preorati teren, na katerem raste sovraštvo, in nanj posejati mir. Preko integracije, iskanja in razumevanja drugega namreč najbolj varujemo sami sebe. Zato je nujno ponovno integrirati tistega, ki je izključen, stegniti roko tistemu, ki je oddaljen, podpreti tistega, ki je odvržen, ker nima sredstev in denarja, pomagati tistemu, ki je žrtev nestrpnosti in diskriminacije. Sveti oče je izpostavil, da je koncilska izjava Nostra Aetate poudarila, da imamo mi, judje in kristjani, bogato skupno duhovno dediščino, ki bi jo morali vedno bolj odkrivati in jo postavljati v služenje vsem.
Sento che oggi in particolare siamo chiamati proprio noi per primi.
Čutim, da smo še posebej danes ravno mi kot prvi poklicani k temu služenju, ne da bi vzpostavili distance in izključili, ampak da bi postali bližnji in bi vključevali, ne da bi podpirali nasilne rešitve, ampak da bi sprožili poti bližnjosti. Če tega ne storimo mi, ki verujemo v njega, ki se je iz nebe spomnil na nas in si vzel k srcu naše slabosti, kdo bo potem? Kot piše v drugi Mojzesovi knjigi, Bog je slišal njihovo vzdihovanje in se je spomnil svoje zaveze z Abrahamom, Izakom in Jakobom. Bog se je ozrl na Izraelove sinove in Bog se je zauzel zanje. Po papeževih besedah se tudi mi moramo spominjati preteklosti in si vzeti k srcu stanje trpečega, saj bomo tako obdelovali teren bratstva.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel 10. skupino škofov iz ZDA, ki so v Vatikanu na obisku Ad Limina Apostolorum. Ob tej priložnosti v teh dneh predstavljamo nekatere besede, ki so jih štirje papeži dosedaj izrekli med svojimi apostolskimi potovanji v Združenih državah Amerike s posebnim poudarkom na govorih na sedežu Organizacije Združenih narodov. Prvi obisk Petrovega naslednika v Združenih državah Amerike sega v leto 1965, ko je papež Pavel VI. V začetku oktobra odšel v New York. Obiskal je katedralo svetega Patrika, šolo v Harlemu, enega izmed govorov pa je imel tudi na sedežu Organizacije Združenih narodov ob 20-letnici njenega delovanja. V njem je spregovoril o pomenu te ustanove za ves svet ter pozval k nenehnemu prizadevanju za pravičnost, mir ter bratsko sodelovanje. Močno je odmeval njegov dvojni poziv, da v svetu ne sme več vladati vojna, ampak mir.
L'édifice que vous avez construit ne doit plus jamais tomber en ruine. Il doit être perfectionné et adapté aux exigences que l'histoire du monde présentera.
Stavba, ki ste jo zgradili, ne sme nikoli več propasti, ampak se mora izpopolnjevati in prilagajati glede na potrebe, ki se bodo pokazale v svetovni zgodovini. Vi zaznamujete fazo v razvoju človeštva, iz katere se ne bo smelo več umakniti, ampak bo potrebno iti naprej. Organizacija Združenih narodov je bila ustanovljena proti vojni in za mir. Dovolj je spomniti na 3 milijonov ljudi in neskončno neverjetno trpljenje. Nepotrebne poboje in strahovite razvaline, ki potrjujejo sporazum, ki vas združuje, s prisego, ki mora spremeniti nadaljno zgodovino sveta. Nič več vojne. Nič več vojne. Mir. Mir mora voditi usodo ljudstev in celotnega človeštva.
Garde le destin de peuple et de toute l'humanité.
Papež Janez Pavel II. Je Združene države Amerike obiskal kar 7-krat. Med prvim obiskom oktobra leta 1979 ga je predsednik Jimmy Carter kot prvega Petrovega naslednika sprejel v Beli hiši. Med svojim 60. mednarodnim apostolskim potovanjem in 5. v ZDA se je odpravil v Denver, kjer je avgusta leta 1993 potekal Svetovni dan mladih. Na sedežu Organizacije Združenih narodov v New Yorku so papeža Janeza Pavla II. Gostili dvakrat. Leta 1979 ter oktobra 1995 na 50. generalni skupščini. V prvem govoru je med drugim spomnil, da v svetu obstajata dve poglavitni grožnji, ki zadevata človekove pravice na področju mednarodnih odnosov in znotraj posameznih držav ali družb.
The first of these systematic threats against human rights is linked with the distribution of material goods.
Prva izmed teh sistematičnih groženj je povezana s porazdelitvijo materialnih dobrin. Leta je pogosto nepravična, tako znotraj posameznih družb in na planetu kot celoti. Druga grožnja pa so različne oblike krivice na področju duha. Za državljansko svobodo je odločilna enakopravnost pravic brez diskriminacije na podlagi izvora, rase, spola, narodnosti, političnih prepričanj in podobnega. Le polnost pravic zagotovljena vsakemu človeškemu bitju, brez diskriminacije, more zagotoviti mir v samem njegovem bistvu. Med drugim obiskom na sedežu Organizacije Združenih narodov pa je papež Janez Pavel II. Spregovoril o tem, kako cerkev v luči razodetja gleda na dogajanja in vprašanja sedanjega časa, posebej kar zadeva narode. Razmišljal je predvsem o svobodi ter pravicah narodov.
A presupposition of a nation's rights is certainly its right to exist.
Predpostavka vseh drugih pravic naroda je gotovo pravica do obstoja. Zato nima nikoli nihče, niti država, niti drug narod ali mednarodna organizacija pravice trditi, da posamezen narod ni vreden, da obstaja. Vsak narod ima pravico graditi svojo prihodnost s tem, da poskrbi za primerno vzgojo mlajših rodov. Svoboda je merilo človekovega dostojanstva in veličine. Svoboda ne pomeni zgolj odsotnosti tiranije ali zatiranja. Svoboda tudi ni dovolilnica, da bi delali, kar se nam zljubi. Svoboda je naravnana k resnici in se izpolnjuje v človekovem iskanju resnice in življenju v resnici.
Apostolsko pismo Aperuit Illis v obliki motu proprio, s katerim je sveti oče Frančišek razglasil nedeljo Božje besede. Tedaj mi je odprl um, da so doumeli pisma. To je eno zadnjih dejanj, ki jih je storil stali gospod pred svojim vnebohodom. Prikazal se je zbranim apostolom, z njimi razlomil kruh in jim odprl um za razumevanje svetega pisma. Prestrašenim in razočaranim možem je razodel pomen velikonočne skrivnosti. Po večnem očetovem načrtu je Jezus moral trpeti in vstati od mrtvih, da je podaril spreobrnenje in odpuščanje grehov. Obljubil jim je svetega duha, ki jim bo dal moč, da bodo priče skrivnosti odrešenja. Odnos med ostalim, skupnostjo verujočih in svetim pismom je življenjsko potreben za našo istovetnost. Brez gospoda, ki nas van uvaja, je nemogoče doumeti sveto pismo. Prav tako pa brez svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in njegove cerkve, o tem svetu ostane nedoumljivo. Sveti Hieronim je upravičeno zapisal: nepoznavanje svetega pisma je nepoznavanje Kristusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.